Při posuzování lidských emocí obvykle řadíme soucit k pozitivním aspektům lidské povahy, ačkoliv ho s ohledem na jeho sladkobolnou povahu lze chápat jako produkt sdíleného žalu. Keltnerovo životní dílo skutečně vychází z oblasti pozitivní psychologie, studie lidského skvétání. Tento termín vymyslel Abraham Maslow v roce 1954 a později ho prosadil a zpopularizoval psycholog Martin Seligman jako protipól k nadměrnému zaměření psychologie na duševní nemoci na úkor silných stránek lidské povahy. Jejich cílem bylo odhalit nastavení mysli a chování, jež nás zahřejí na duši a zajistí nám dobrý život. Seligman byl při tomto hledání nesmírně úspěšný. Původ bezpočtu článků, které jste na toto téma pravděpodobně četli a které vás vyzývají, abyste si začali vést deník vděčnosti nebo praktikovali meditaci všímavosti, lze vystopovat u tohoto hnutí a u obrovského zástupu lékařů, kteří se jim nechali inspirovat. Mimochodem, Seligmanova kniha Vzkvétání vyšla česky v nakladatelství Jan Melville Publishing v roce 2014. Objevily se však i kritické hlasy, podle nichž tento myšlenkový směr ignoruje důležitou součást lidské zkušenosti, jakou je zármutek a touha. Kritici namítají, že tento postoj upřednostňuje americkou citovost, která podle psycholožky Nancy McWilliams spíše tíhne k veselým stránkám života a k honbě za štěstím a ne k jeho tragickým aspektům a k vyrovnávání se s nevyhnutelnou bolestí. Nejedná se o žádné překvapivé zjištění. Na poli psychologie se lidskému sladkobolnému potenciálu až doposud nikdo příliš nevěnoval. Pokud jste melancholický typ, možná byste očekávali, že se v rámci daného oboru v něčem poznáte. Kromě paradigmatu, vysoké citlivosti, se však tomuto povahovému rysu nejvíce blíží označení neuroticismus, což je stejně lákavé, jako to zní. Podle moderní psychologie osobnosti jsou neurotici podráždění a nejistí. Mají sklony k nemocem, úzkostem a depresím. Neuroticismus však má i světlé stránky. Ačkoliv je imunitní systém neurotiků zatížen stresem, někdy se dožívají vysokého věku, protože jsou ostražití a dobře pečují o své zdraví. Jsou to bojovníci, které strach ze selhání pohání k úspěchu a sebekritika ke zlepšení. Jsou dobří studenti, protože důkladně přemýšlejí nad koncepty a zvažují je ze všech úhlů. Psychiatrička Amy Averson v Management Today tvrdí, že sklon k přemítání může podnikatele nasměrovat k důkladnému promýšlení uživatelské zkušenosti, k reklamní strategii nebo k předpokládání nových nápadů úplně stejně, jako když umělec dokáže tuto energii využít k zapamatování si scénáře nebo dovedení divadelní hry k dokonalosti. Podle odborníků jako Averson se jedná o nástroje praktické adaptace na nežádoucí podmínky. Na tomto pohledu však není nic z podstaty povzbudivého, nepostihuje to Baudelaireovu krásnou melancholii nebo velkou transformativní touhu v samotném srdci lidské povahy a zejména v srdcích některých lidí. Jak navíc také ještě zjistíme, neexistuje všeobecné povědomí o tom, že podobné stavy patří k největším katalyzátorům lidské kreativity, spirituality a lásky. Mnozí psychologové nejsou sami věřící a tak se po spirituálních odpovědích na největší záhady lidstva ani nepídí. V poslední době nicméně začala pozitivní psychologie ustupovat sladkobolu. Psychologové jako Paul Wong, vedoucí organizace s názvem Torontský institut zaměřený na smysl, a Tim Lomes, pedagog na University of East London, zdokumentovali nástup druhé vlny. Ta, jak říká Lomes, uznává, že duševní pohoda vyžaduje nenápadnou dialektickou souhru mezi pozitivními a negativními jevy. Kognitivní psycholog Scott Barry Kaufman ve své významné knize Transcend přesáhnout obnovuje Maslowovo původní pojetí pozitivní psychologie uznávající sladkobolný povahový styl, který Maslow nazval sebetranscendence. Jde o lidi, kteří jsou méně šťastní než typicky zdraví lidé. Mohou mít tendenci k prudčím projevům nadšení a intenzivnějším prožitkům štěstí, ale mají sklon v některých případech poměrně velký k nesmírnému smutku. To vše je dobrou zprávou pro naši individuální i kulturní schopnost uvědomit si transformační potenciál Keltnerova díla. Kdybychom smutek ctili o trochu víc, možná bychom ho začali o trochu víc vnímat jako most, který nás, na rozdíl od nucených úsměvů či záchvatů spravedlivého hněvu, propojuje s ostatními. Měli bychom na paměti, že jakkoliv nám něčí názory mohou připadat odporné a jakkoliv se nám někdo může zdát skvělý či strašný, každý už zažil utrpení nebo ho ještě zažije. Keltner spolu s vědeckým centrem vyššího dobra, jež založil, vyvinul řadu vědecky ověřených metod, které nám mohou pomoci dříve uvedeného dosáhnout. Prvním krokem je pěstování pokory. Z různých studií víme, že nadřazený postoj nám nedovoluje reagovat na smutek ostatních a dokonce ani na ten vlastní. Jestliže se považujete za lepšího než ostatní, váš bloudivý nerv se při pohledu na hladovějící dítě neaktivuje, říká Keltner. Vysoce postavení lidé, včetně těch, kteří zastávali vysoké pozice v umělém laboratorním prostředí, s vyšší pravděpodobností ignorují chodce nebo házejí myšky jiným řidičům a méně pomáhají kolegům a lidem v nouzi. Méně pravděpodobně zažívají fyzickou a emocionální bolest, když drží ruce ve velmi horké vodě, když jsou vyloučeni ze hry nebo jsou svědky utrpení ostatních. A naopak s větší pravděpodobností přijmou od personálu laboratoře víc sladkostí, než nakolik mají nárok. Jak tedy lze dosáhnout pokory, zvláště pokud se nacházíte v relativně šťastném socioekonomickém postavení? Jednou z možností je praktikovat prosté gesto poklony, jako to dělají Japonci v každodenním společenském životě a také řada věřících lidí před Bohem. Toto gesto totiž podle Keltnera aktivuje bloudivý nerv. Skrze tyto projevy úcty začnou lidé více přemýšlet o propojení těla a duše. Vysvětlil v roce 2016 během své přednášky v Silicon Valley. Řada Američanů samozřejmě v Boha nevěří, nebo jsou jim projevy podřízenosti nepříjemné, případně obojí. Tato gesta však nemusíme chápat jako kapitulaci, nýbrž jako oddanost. Mnozí z nás koneckonců praktikují jógu, kde se taky často objevuje prvek uklánění, stejně tak při pohledu na úžasné umělecké dílo nebo krásnou krajinu instinktivně skloníme hlavu. Jde to i přes klávesnici. Sociální psycholožka a profesorka managementu na Levy School of Business Huria Jezairi navrhuje, abychom zkusili popsat chvíli, kdy nám někdo projevil soucit nebo kdy jsme my s někým soucítili. Pokud psaní není vaší silnou stránkou, můžete si zkusit jen zaznamenávat, kdy pocítíte, že se zaobíráte smutkem někoho jiného. Sezbírejte vlastní data. Radí Jezairi na webové stránce Vědeckého centra vyššího dobra. Například si všímejte, kdy vás přes den snadno či spontánně zasáhne smutek, například při sledování večerních zpráv. Možná dokážete vysledovat, kdy během dne odmítáte vzít na vědomí něčí nebo své vlastní utrpení, například když na ulici minete člověka, který vás požádá o peníze, nebo ignorujete náročnějšího člena širší rodiny. Často si všímáme vlastního nebo cizího utrpení, ale rychle ho pustíme z hlavy a tím pádem si ani nedovolíme emocionální účast či dojetí, říká Jezairi. Ničeho z toho nebudeme schopni, pokud nezačneme nejdřív pěstovat soucit k sobě samým. Může to znít jako protiklad ke snaze rozvíjet pokoru. Mnozí z nás se však, aniž by si to uvědomovali, oddávají neustálému proudu negativní sebemluvy. V tomhle si naprosto nemožná. Proč si to tak pokazil? Jak ale vypozorovala Jezairi, neexistuje žádný empirický důkaz naznačující, že nám sebekritika skutečně pomůže změnit chování, Některá data dokonce ukazují, že tento typ kritiky nás od dosažení našich cílů může naopak vzdálit. A platí to i obráceně. Čím vlídněji sami k sobě mluvíme, tím spíš se budeme stejně chovat i k ostatním. Až k vám tudíž příště promluví drsný vnitřní hlas, zastavte se, nadechněte a zkuste to znovu. Mluvte se sebou se stejnou něžností jako s milovaným dítětem. Používejte stejná slova náklonosti a útěchy, kterým byste zahrnuli roztomilé tříleté batole. Pokud vám to přijde jako příliš samolibé, nezapomeňte, že tím ze sebe neděláte dítě ani se nevyhýbáte zodpovědnosti. Jen o sebe pečujete, aby vaše já mohlo kráčet kupředu a pečovat o ostatní. Keltner, mimořádně nadaný psycholog se zlatými loknami, aurou surfaře a smutnýma očima, který spolupracoval s Pítem Daktrem a jeho filmařským týmem v Pixaru, má dostatek důvodů soucit sám se sebou praktikovat. Když jsem se s ním nedávno spojila, jeho dcera právě odešla na vysokou školu a dům byl najednou tichý a prázdný. Jeho matka se potýkala s pocity osamění, depresemi a problémy se srdcem. A jeho milovaný mladší bratr Rolf ve věku 55 let po dlouhém boji zemřel na rakovinu tlustého střeva. Keltner byl otřesený a trpěl pocitem hluboké vykořeněnosti. Jakoby přišel o kus duše. Není pochyb, že můj život bez ohledu na to, kolik let mám ještě před sebou, bude naplněný smutkem, řekl mi. Nejsem si jistý, že v tomto životě ještě najdu pocit ukotvenosti a sounáležitosti s komunitou. Věděla jsem, jak moc miloval svého bratra, přesto mě jeho vyjádření překvapilo. Keltner vede mimořádně vlivnou laboratoř v jedné z akademicky nejvýznamnějších oblastí. Je oblíbeným profesorem na jedné z nejlepších univerzit na světě. Už 30 let je ženatý, má dvě dospělé dcery a bezpočet milovaných přátel. Jestliže nemá pocit ukotvenosti a příslušnosti ke komunitě, on, kdo tedy? Keltner však také věděl, že smutek dává vzniknout soucitu k ostatním i k sobě. Když jeho bratr umíral, dělal Keltner to, co znal odjakživa. Nechal se inspirovat Rolfovou přirozenou laskavostí a zapojil se do dobrovolnické práce v nedalekém vězení San Quentin. Nejjasněji věci vidím, když se zabývám utrpením, vysvětluje. Smutek je jako rozjímání o soucitu. To množství bolesti a pohřeb na člověka dopadá. Pak vyjdu z vězení, přemýšlím o svém bratrovi a je to pro mě jako meditace. Odjakživa si myslím, že toto je podstata lidství. Nejsem tragicky založený člověk, nepřestávám věřit. Myslím si však, že smutek je krásný i moudrý. Měsíc před Rolfovou smrtí Keltner každý den praktikoval cvičení zaměřené na vděk vůči svému bratrovi. K věcem, které vykonal, k lesku v jeho očích, ke zvláštní láskyplnosti, kterou prokazoval viděděncům. Myslíval na něj při procházkách po kampusu, při nichž uvažoval, jakým směrem se bude jeho vědecký výzkum ubírat dál. Uvědomil si, že veškerá práce, kterou kdy vykonal, a pravděpodobně i ta, již se bude věnovat v budoucnosti, bude mít vždy nějakou spojitost s jeho mladším bratrem. Že mu tato ztráta bude vždycky působit bolest a stejně tak mu pomůže hloubit studnici soucitu, ze kterého jeho bratr naučil čerpat v době, kdy byly ještě děti. Spolu s ním jakoby odešlo i to, jak jsem dřív vnímal svět, sdělil mi. Přesto se to vlastně nezměnilo. Zeptala jsem se Keltnera, jestli je ona část, která tíhne k úžasu, údivu a sounáležitosti, oddělená od té smutné, nebo zda jsou naopak propojené. Ta otázka mi nahání husí kůži, odpověděl mi. Jsou propojené. Keltnerovi začalo postupně docházet, že od rozchodu svých rodičů si nikdy nedovolil cítit se někde doma. Možná ale bylo na čase s tím začít. Každoročně při slavnostní promoci na Berkeley instinktivně přehlédl pohledem přítomné a hledal mezi nimi studenty, kteří vypadali stejně ztraceně jako kdysi on sám. Studenty, kteří osamoceně bloumali po místnosti, sledovali své spolužáky obklopené příbuznými a dumali, proč to v jejich rodině takto nefunguje. On sám na Berkeley nastoupil ve 34. Teď v 57. už žádné dítě nebyl a věděl, že ani tito studenti, vyděděnci z rozvrácených rodin, nezůstanou dětmi navždy. Vydají se do světa stejně jako kdysi on sám a budou pracovat a prožívat dobrodružství, budou žít ve stínu svých ztrát a ve světle nových lásek, možná si zopakují vzorec rodiny z dětství a možná ne, ale ve všech navždy zůstane otisk těch, které nejvíce milovali. Všichni budou mít stejnou schopnost jako Keltner, který ji získal od svého mladšího bratra. Kráčet po mostě smutku a nacházet radost ze souznění čekajícího na druhé straně. A stejně jako Keltner najdou cestu domů.